Seguimos aquí en Cope de la Costa, xa coñecíamos a noticia hai uns días, ese programa Descubre Viveiro que ofrecerá a veciños e visitantes información sobre paseos, rutas de senderismo e outra cantidade importante de material gráfico e audiovisual sobre distintos puntos de interese do concello. Tiñamos pendente entrevista coa concelleira de Turismo, con Marisol Rei Yáñez, que xa nos escoita a continuación. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, muy buena tarde, ¿qué tal?
Bueno, pues falamos ya ahora que estamos comenzando este mes de xuño de iniciativas de cara ao verán, precisamente, o que trata, pues, principalmente esta nova proposta, este novo programa Descubre Viveiro, que quizáis encarado nos meses de verán, pero non solamente no verán, xa falábamos en moitas ocasións da desestacionalización do turismo, pero dende logo que é importante pues, ter pues, ferramentas como esta, este programa de promoción, e dende logo a pregunta, como xorde a iniciativa, e un pouco tamén como os usuarios, toda a xente que queira pois facer uso pois deste programa, pois como se vai artellar e como se vai desenvolver xa para nós, para os que temos que usalo.
Hola, moi ben. Pois mira, este proxecto é un proxecto que xa iba na programación electoral dentro do 2015. Entonces, é un proxecto que evidentemente non se elabora nun mes, nin en 2003, é un proxecto que se elabora ao longo do tempo e que tivemos que frenar por culpa da pandemia. Xa sabes que cando houve o tema da pandemia, pues, o que fixemos foi volcarnos máis na xente que máis o necesitaba, nas familias vulnerables, no pequeno comercio, e deixamos un pouco en stand-by o proxecto este que habíamos iniciado. Entonces, Descubre Viveiro é un proxecto moi ambicioso, é moi innovador, para un viveiro moderno, para un viveiro actual, porque turísticamente falando, viveiro, pues eu penso que debe de seguir nesta línea, non? Entonces, é un proxecto que nos vai beneficiar moito tanto os visitantes como a xente da pé, non?
Falando do en que se artella o proxecto, este programa en sí, pues, de que patas constan, pues, que se vai facer dentro do concello, tamén como podemos acceder, como dicía antes, pues, os usuarios, as persoas que tanto estén no concello de Viveiro, na contorna, aquí na comarca da Mariña, como xente que ao mellor veña de fora para descubrir pues, o que é este municipio.
Pois mira, é moi fácil de acceder a él, porque bueno, vai constar de diferentes partes, ¿no? Instagram, TikTok, YouTube, Wikiloc, que bueno, que son os sistemas innovadores que hoxe en día está utilizando o turista, ¿no? Ademais de difundir todo o material a través tamén do Facebook, como seguimos difundindo, e máis na páxina de turismo. É un proxecto un pouco para dar a conocer os atractivos naturais, o paisaxe do municipio, e temos que adaptar a nosa oferta e a demanda a un novo viaxeiro, porque o novo viaxeiro infórmase a través das redes sociais. Entonces, o novo viaxeiro hoxendía o primeiro que fai é entrar nas redes sociais e buscar o paisaxe, buscar as rutas, e entón isto está dividido en diferentes partes, ¿no? Haberá vídeos de rutas, vídeos temáticos, directos en Instagram, fotografías, vídeos de paseos, vídeos de relaxación en naturaleza, reels en Instagram, que os reels están hoxe tan de moda, e aparte de eso haberá folletos. Luego tenemos a página de Wikiloc, que simplemente, bueno, tenemos toda a información na oficina de turismo, pero simplemente tens que entrar no enlace, Descubre Viveiro, e xa te facilita, pois, tanto a distancia en kilómetros de ruta de senderismo, o tempo que se levaría facer a ruta de senderismo, o desnivel, a dificultad técnica, o track, como pode seguir a ruta en Wikiloc. Evidentemente, como se pode comprender, isto non é un traballo que se fai nun mes, nin dous, nin tres, isto é un traballo que se leva elaborando durante bastante tempo. Aparte de eso, teremos unha pantalla grande digital que se instalará na oficina de turismo, que isto é outro proxecto que tamén deixamos en stand-by, cando foi o tema da pandemia, porque, bueno, pues levamos dous anos que xa sabes ti que tuvemos que parar todo porque hai prioridades, e as prioridades nese momento evidentemente era o pequeno comercio, a xente vulnerable e a xente que, pues, que necesitaba apoio.
Pois, de logo que sí, moitas patas que ten este proxecto, este programa, e falábamos dunha cuestión importante, o de estar ao día, é dicir, o viaxeiro de hoxendía xa non se move como o antano, xa se move moito a través do teléfono móvil, a través das redes sociais, e isto é que, algo que tamén deixamos moi claro, pois cada vez que falamos da presenza do Concello de Viveiro en diferentes feiras, en diferentes exposicións, nomeadamente en Fitur, en Xantar, en Expourense, e tivemos agora mesmo, pois hai uns días, pois esa Feira Internacional de Galicia en Silleda, na que tamén estaba presente o Concello de Viveiro, e supoño que é importante este contacto directo con turoperadores, con axentes, con blogueiros e blogueiras, pois para estar actualizado, para que saiban eles da oferta que ten o Concello de Viveiro, e tamén para que dentro do Concello de Viveiro se saiba un pouco como se está a mover pois estas iniciativas turísticas ao longo de todo o mundo, non?
Sí, efectivamente, eu sempre dixen a importancia que tiña a existencia nas feiras de turismo da comarca, dixeno por activa e por pasiva, e agora estamos vendo que tiña razón, porque estáse vendo os resultados do turismo na Mariña. Desde que os concellos da Mariña empezaron a moverse nas feiras de turismo, estamos vendo un incremento considerable no turismo da Mariña. Non solamente o incremento do turismo, sino que nos dimos a conocer incluso na nosa zona de Galicia, porque había moita xente de Galicia que non sabía ni onde estaba Viveiro. E gracias a movernos tanto nas feiras de turismo, pois temos turismo de todas as partes. De feito, nas épocas baixas do ano, temos moitísimo turismo de Santiago, da Coruña, de Pontevedra, sitios que normalmente non elixían Viveiro como un destino turístico, non? Sí, é verdad que as feiras sempre dido moito resultado, por eso siguen aí, e por eso, independientemente do avance tecnolóxico que teñamos, as feiras siguen existindo e a xente sigue asistindo ás feiras. Por exemplo, agora en Silleda, porque eu acórdome asistir como informadora turística fai 16 anos hasta a feira de Silleda, o pequeno que era esa feira é o moitísimo que medrou ao longo de todos estos anos, ¿no? Por exemplo, este ano participaron 35 tour operadores e chegou a decir de cantos países: Italia, Polonia, San Marino, Portugal, Bélxica, Alemania, Reino Unido, Andorra, etcétera, etcétera. Expositores estranxeiros: estaba Xordania, estaba Brasil, estaba Perú, estaba Portugal e 35 ayuntamientos de España, ¿no? Entonces, é unha feira bastante importante. Nos estivemos a degustar o pan dos apóstoles durante os 3 días que durou a feira, sí. E pues eso tamén atraía moitísimo cliente que preguntaba, ¿no? E se lles explicaba sobre a Semana Santa, pero tamén a empresa de Rock Sport tivo oportunidade de introducirse con diferentes tour operadores que buscan destinos turísticos deportivos, e a verdad que estaban contentísimos porque obtuveron unos resultados moi positivos. Por eso digo que é importantísimo estar aí nas feiras e promocionar a nosa comarca.
Unha última, xa que estamos a comezos pois prácticamente do verán, finais da primavera, pero xa este mes de xuño xa ten un cheiro, unha recendo a verán, dende logo volver un pouco á normalidade en eventos. Xa falábamos en últimas entrevistas como Resurrection Fest, o Mercado Renacentista, a Mostra Folclórica, o propio San Roque, Santa María. Pois como se pode pois facer unha previsión do que vai ser Viveiro este verán? É un pouco complicado porque quizáis pois nos colla todos, igual que pasou na Semana Santa, que se superaron as expectativas, pero non sei que previsión pode haber para este verán en Viveiro, tendo en conta que xa estamos eliminando estas restriccións despois da pandemia.
Pois as previsións, máis ou menos, sabémolas poñéndonos en contacto cos hosteleiros, ¿no? E entón eles pois xa teñen máis ou menos unha indicación, nunca é correcta, porque pode ser máis ou pode ser menos, e además que hai moita xente que reserva a última hora. Hoxendía, pois estilase moito estas reservas de última hora, ¿no? Pero sí, poñéndote en contacto cos hosteleiros, pois xa tes unha indicación da cantidad de xente que vai haber para o verán, porque, bueno, eles xa teñen as súas reservas feitas. E se o ano pasado foi un verán maravilloso, o ano pasado para Viveiro obtivemos os mellores resultados dos últimos 10 anos. Habíamos superado incluso os resultados do 2019, co cual este verán esperase un verán moi similar. E espero que, bueno, espero que si pode que seña mellor todavía, ¿no?
Pois aí están esas expectativas, despois xa cando comecen os primeiros eventos grandes, cando xa chegue o verán de verdade, volveremos a falar, por suposto, coa concelleira de turismo, con Marisol Rei, e agardemos que sexa un verán totalmente bo, e incluso mellor que o ano pasado para o Concello de Viveiro, xa non solamente para o Concello en sí, sino para toda a xente que ten negocios, que realmente o necesita, e que realmente pois tamén ese ambiente nas rúas que tamén fai un concello moito mellor. Así que, moito ánimo, moitos éxitos durante o verán, e por suposto, moitísimas gracias por atendernos, como sempre aquí na COPE.
Pois moitísimas gracias, sí, o que ti comentas, que é importante para todos, o turismo dá de comer a moitísima xente, non só en Viveiro, sino na comarca. Viveiro beneficiase dos demás concellos da comarca, os demás concellos da comarca beneficiase de Viveiro. Isto é un traballo en conxunto que se debe de facer, non? E sí, espero que se superen as expectativas e, como sempre, un placer falar contigo e un saludo a todos os oyentes.